You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Австралиските научници открили нов дел од човековиот мозок досега непознат. Невронаучникот Джордж Паксинос и неговиот тим го открили регионот со големина на грашок во близина каде што мозокот се поврзува со рбетниот мозок. Професорот Паксинос, кој го крстил Endorestiform Nucleus, вели дека ново откриениот дел чекал да биде пронајден.
It wasn't that I was concentrating on finding this particular structure. It was really more that the nucleus was staring at me. The nucleus found me than me it. We never thought that area was a different part of the brain. Now I looked at it more closely and I can say it is.
Истражувачкиот тим започнал да состава атлас на мозокот пред околу една година, бараки да ги ажурира сите предходни верзии со ново регистрираните откритија. Други истражувач, Терри Фелонг, вели дека големи фотографски отпечатоци на примерок на мозок беа расширени во голема просторија за да може професорот Паксинос да ги пронајде невроните на мозокот. Не може да се види со око, вели тој, потребен е микроскоп. Се скенира мозокот на многу скап микроскоп, а потоа се креира. Оделите се 1 милиметар, така што тие се сечат право преку мозокот. И секоја слика е доста голема, а потоа сите ќе се пресметат и преуредат за да се направи пат низ мозокот.
So you can't see a lot with your eye, you need a microscope. So we scan the brain on a microscope. Very expensive microscope, and then create the sections are 1 millimeter apart, so cut right through the brainstem at cross section, and then George prefers to work by printing those images out so that they're real A0 size, so every image is quite large, and then you have all of them to kind of mess around with and rearrange to work your way through the brain.
Професорот Паксинос вели тој се сомневал за постоењето на новопронадениот регион пред 30 години, но не сакал да го спомене тоа.
In the publication in 1990, I drew a line around it, but I wasn't bold enough to state that this is a different part of the brain and here's its name.
Всушност, вели професорот Паксинос, тој ја заокружил публикацијата во 1990-та, но не бил доволно храбар да го каже тоа. Ова е различен дел од мозокот, а еве го и неговото име. Потоа, неодамна тој одлучи да се врати на сомнителното место и да помине време повторно да го проучува. Професорот Паксинос вели дека регионот е единствена област на човечкиот мозок и не може да биде присутна кај други животни, како што се мајмуните. Тој теоретизира дека може да биде корисно за контролирање на одредени движења во човековото тело.
From its position, one could suspect that it might be involved in fine motor control. The fact that it is present in the human, but not in other animals, not even the monkey that we have studied, suggests that it might account for some of the fine motor control that humans excel at.
Професорот Паксинос и неговиот тим може би го направиле откритието, но работата не е завршена. Истражувачите велат дека мапирањето на регионот овозможило пошироката истражувачка заедница да го проучува. Доктор Фелонг вели дека посеопфатно тоа истражување би можело да помогне да се идентификува неговата уникатност.
I think taking another brain, even looking at the literature in case someone has accidentally identified it and not realized, but if there's a unique protein that can be found there that's not found in the surrounding regions, so make it stand out against this background and make it different from the regions around it.
Prilog na Joy Joshi od SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.